Intervju Radija Študent.
Dobro večer. Z nami so režiser predstave Vito Taufer, dramaturginja predstave Uršula Cetinski in igralec Primož Bezjak. Najprej nekaj vprašanj za dramaturginjo predstave Uršulo Cetinski. Zanima me najprej, kaj je sreča? Je ta projekt vplival na vaše mnenje o tem pojmu in če da, na kakšen način?
Ja, pravzaprav je vplival. Ne? In to sicer sem, ko sem delala te intervjuje z različnimi resničnimi ljudmi, ki so polni vdih za te dramske osebe, ki so nastale, naredila sem več intervjujev, uporabila smo jih pa 9, sem v bistvu ves čas, se mi je zdelo nekako čudno, da so vsi te ljudje, s katerimi sem delala intervjuje, tako strašansko simpatični in tako zelo pozitivni liki. Ne? In pa sem že razmišljala o tem, kako v bistvu v slovenski družbi, koliko veliko ljudi recimo v tej družbi živi, ki so zelo v redu in kakšne hude težave, pa po drugi strani imamo v komunikaciji, v dialogu, živeti drug z drugima. Ne? In šele včeraj mi je prišlo na misel med enim pogovorom z nekom, da pravzaprav so ki me vprašal, kako to, da so prav vsi te junake, zdaj te naše drame, tako zelo pozitivne osebe, mi je prišlo na misel, da so pravzaprav pozitivni zato, ker smo jih spraševali o pozitivnih rečeh, o pozitivnih čustvih v njihovem življenju. Ne? In da pravzaprav v resnici so oni pozitivni zato, ker smo mi v njih iskali pozitivno, ne? Pozitivne stvari. Tako da v tem smislu je ta projekt vplival name, da pravzaprav sem spoznala, da tisto, kar iščeš, ponavadi tudi najdeš. Ne? In da za družbo v celoti ne bi bilo prav nič slabo, če bi spremenili to opcijo in iskali v družbi pri naših kolegih, sodelavcih in tudi širše pozitivne reči. Ne? Smo pa že vzgojeni tako, da se v bistvu kar naprej haklamo na negativne zadeve, na probleme. Ogromno časa v življenju posvečamo problemom in zelo zanemarjamo tistega, kar je pa v življenju recimo dobrega.
Hvala lepa. V predstavi se v različnih portretih namenoma ponovijo nekateri motivi, naprimer igre na srečo, odnos do ljubezni, vprašanje vere in tako dalje. Zanima me, zakaj prav te motivi se vam zdijo nekako odločilno povezani s pojmom sreča ali jih samo v današnji družbi pripenjamo na ta pojem?
Ja, v današnji družbi jih pripenjamo na ta pojem, ampak ne gre samo za to. Ne? Jaz sem pred sem šla delati intervjuje, preštudirala kar nekaj psihologij sreča, ne? Strokovnih knjig, ne sam psiholoških, tudi socioloških in pa antropoloških, ki se srečo ukvarjajo in sem se nekako ven izpisala tiste elemente, ki jih znanost uporablja za merjenje sreče. Ne? Ker vemo, da predvsem v zadnjih 10-20 letih se sreča zelo meri po različnih državah, osebna sreča in tako naprej. In te elementi, ki ste jih vi našteli in ki se pojavljajo, v bistvu so navedeni v teh knjigah kot neki kazalci, ki odločilno vplivajo pri človeku na njegovo počutenje sreče, ki se ponavadi imenuje je osebno dobro počutje. Ne? Zato, ker pravzaprav po eni strani nesreča, ne, ali pa negativna občutenja, čustva, imajo zelo veliko izrazov, uporabljamo. Ne? Žalost, tesnoba, nemir, anksioznost, ne vem kaj. Medtem, ko imamo pa precejšnje težave pri opisovanju pozitivnih čustev. Ne? Ampak pravzaprav knjige pravijo, da gre za eno takšno srečo, ki je onkraj resničnosti, ki jo imenuje srečna blaženost, o tem je najmanj napisan, ne? Ki jo doživljamo recimo pri ekstremnih religioznem zanosu ali pa tudi v ljubezenskih stanjih in tako naprej, medtem ko druge oblike sreče oziroma zadovoljstva samim sabo in pa z družbo, v kateri živiš, so pa nekako bolj močno razdelene in pod vplivom teh naštetih elementov.
Hvala. Izviri intervjuje, kot ste že omenili, so bili mnogo daljši od odigranih, od teh
odigranih. Kako je potekal proces krčenja besedila? Čemu ste se trudili dati poudarek in kaj izpostaviti?
To je predvsem vprašanje za Primoža Bezjaka, zato ker je bilo tukaj zelo veliko prepuščeno igralcem, seveda v sodelovanju z režiserjem, pa tudi z mano, ampak predvsem oni so zelo dolgo razmišljali in razpravljali o tem, kaj je v tej gmoti napisanega materiala tisto, kar je pomembno za njihov lik. In glede na to, da ni šlo za to, da bi bil ta lik avtentičen, to pomeni v tem smislu podoben temu človeku, s katerim je bil narejen intervju, ki ga oni niti niso poznali, niti niso vizualno videli, niti niso poslušali posnetka, ampak je šlo za to, da iz tega besednega materiala znotraj same sintakse najdejo profil nekega človeka, kakor so ga oni iz teksta začutili.
Se pravi, večji delež ustvarjanja lika je bil prepuščen igralcem. Kakšna pa je bila vaša vloga pri tem?
Kakšna je bila? Predvsem takšna, da smo v bistvu mi njih poslušali, usmerjali, svetovali, pravzaprav, vendar tako dejansko jim puščali tudi zelo na široko odprta vrata. No.
V kolikšni meri pa menite, da ste v predstavi ujeli resnico nekih posameznikov in v kolikšni meri resnico širše družbe na to temo sreči?
Ja, zgodilo se oboje. Ne? Te ljudje, ki so zdaj na odru, niso več seveda resnični ljudje, ker so na odru, ampak so fiktivni, to se pravi dramske osebe in vsaka dramska oseba ima eno svojo usodo in eno notranjo logiko. To se vidi tudi pri tem, kako jo recimo občinstvo, ki je zelo blizu odra, kako jo čuti, dojema, na kakšen način se odziva na to osebo. Hkrati seveda pa je nastala ena slika slovenske družbe danes, to pa vsekakor.
Kakšna mislite, da je ta družba? Kakšna je slika, ki jo kaže ta predstava?
Jaz mislim, da je ta družba takšna, da je posameznik v njej zelo krhek, da je ta sistem, v katerem živimo, kapitalističen v Sloveniji ali pa nasploh, ne, v Zahodni Evropi in ZDA, zelo, da je ta naš način življenja izjemno težek in da so ljudje pod zelo hudimi pritiski. To se mi zdi, da zelo dobro pride ven.
Kdo pa je po vašem mnenju, tu smo imeli zelo različne like iz različnih družbenih slojev, različne izobražene, kdo mislite, da tisti, ki dejansko kreira družbo oziroma ustvarja te pritiske znotraj nje, predvidevam, da so to tudi nekateri izmed ljudi z ulice, kot so bili ti v te predstavi?
Je tako, družba, vsaj po teh devetih lahko rečem, pa tudi nasploh, če opazujem, je sestavljena iz ljudi, ki imajo različno socialno moč, ne? Različno družbeno moč, nekateri so delodajalci, nekateri so delojemalci, ne? Nekateri so premožni, drugi se bojujo z revščino. Ne? In tako se mi zdi, da je seveda velika razlika to zadevno, a ne? Ampak, tako bi rekla, te ljudje, ki se zbojujo revščine oziroma morajo nenehno se boriti samo za golo preživetje, so po neki strani, kako bi rekla, svobodni, ker nimajo ničesar izgubiti, vendar pa v hudi stiski, ker nimajo varnosti. Ne? In vsi ostali, a ne, ki so pa na socialni lestvici više, torej ki niso socialno ogroženi, seveda pa so pa varnost imajo, ne? Varnost imajo, kar je zelo pomembno, vendar pa v bistvu so pa pod nenehnim strahom izgube svojega položaja, ne? Izgube službe, izgube, ne vem, moči, vpliva in tako naprej.
Najlepša hvala. Naslednji sklop vprašanje je namenjen za igralca te predstave Primoža Bezjaka. Najprej me zanima, kaj je sreča? Je ta projekt vplival na vaše mnenje o tem pojmu in če ja, na kakšen način?
Mam iskreno povedano, na bistvu sam projekt ni vplival toliko v moji sreči. V bistvu se niti nisem toliko spraševal, kaj je to za mene sreče, zato ker pač se nekak za vsemi temi nekimi mnenji vseh teh devetih likov, kar smo jih pač vsi poslušali v celem procesu, se lahko pač na vsaki točki z nekom strinjaš. Najbolj mi je bilo v bistvu zanimivo pri vseh teh likih, da v bistvu vsak na nek način drugače pomuje to srečo. Kar me je pa najbolj presenetilo, pa v bistvu, mislim, presenetilo, kako se izkaže v bistvu, da vsak človek, ne glede na to, na kakvi socialni lestvici je, pač ima nek svoj drive, ima nekaj, kar ga pač vodi skozi življenje, da na nek način lahko preživi, ne glede na to, koliko mu to v resnici uspe v življenju, to, kar si želi, in da pač v vsaki okoliščinah ljudje pač najdemo, smo te živali za preživetje in najdemo neko srečo oziroma nekih trenutkih.
Z Dušo sva se prej pogovarjali o določenih temah, ki nas vse zaposlujejo in o nekaterih motivih, ki se pač ponavljajo skozi vseh 9 portretov, naprimer igre na srečo, potem odnos do ljubezni, do zdravja, vere in tako naprej. Mislite, da nas vse determinira točno ti poli, te pojmi, da potem nekako kompenziramo, če nismo, ne vem, srečni na enem področju, kompenziramo srečo na nekem drugem področju?
Ja, absolutno. Mislim, da pač, tako sem prej rekel, ta preživetveni instinkt je pač to, da pač nekako moraš kompenzirati stvari in pač mislim, da absolutno, ne vem, recimo, če v sebe pogledam pač svojo srečo oziroma bolj rečemo temu zadovoljstvo življenja, pač nekako najlažje manifestiram skozi svoje delo, ker pač to, kar delam, je istočasno in moja služba in moj hobi in v bistvu nekako najbolj me zadovoljuje in osrečuje v bistvu samo ustvarjalno delo.
V predstavi igrate moškega z zelo močno življenjsko voljo in ta človek je zelo preprost, izhaja iz družbenega dna. Hkrati pa je šlo v osnovi za povsem realno osebo, skratka to ni bil nek povsem fiktiven lik. In me zanima, kakšen je bil odnos med vami in tem likom, v čem je bila njegova specifičnost in specifičnost te vloge?
Specifičnost te vloge je sigurno sama pozicija in pa seveda mentaliteta, zaradi tega, ker pač moj lik je delavec v gradbeništvu, se pravi človek, ki je delal za Vegrad 10 let, kjer je bil seveda absolutno izkoriščen, tako kot so bili v bistvu praktično vseh teh podjetjih, gradbinskih podjetjih, v bistvu izkoriščeni praktično vsi ti delavci in to so večinoma delavci iz drugih republik. Se pravi, kar se tega tiče, je po eni strani mentaliteta, zato ker pač je človek, ki je iz Bosne in je absolutno neka drugačna mentaliteta. Drugačen način, najprej seveda kot igralca za mene je pač ta govor, ker je pač drug jezik, ker igram v bosanščini, kar mi seveda kot igralcu v bistvu zelo pomagalo, ker sem lažje bil bolj stran od sebe, kot če bi govoril slovensko, seveda. Seveda pa najbolj zanimivo oziroma je pa pač ta neka slovanska, bosanska duša, ne, ki seveda pri njem zelo lepo pride ven. Nek človek je zelo čist, v nekem smislu iskren in v bistvu ta neka toplina, ki jo ima, poleg vsega tega, da vemo, kakšno pač življenje je res imel in kako neverjetno izkoriščen je bil in še vseh ostalih par tisoč ljudi, ki vemo, da še dan danes, ravno včeraj sem gledal prispevek, mislim, da je to podjetje Gratima ali nekaj takega, ker je isto v bistvu absolutno podjetje za 15 let nazaj dolžno vsem delavcem za plače in je bilo jasno rečeno, tudi tega denarja ni in ga nikoli ne bodo dobili. Se pravi, se sploh ne znam predstavljati, kako ljudje to preživijo oziroma kako s tem sploh živijo, ne? Kako neka taka, kako bi tem rekel, kako se lahko sploh s tem sprijaznim. Če gledam sebe, recimo kako me jezi recimo trenutna politična situacija in neko absolutno, kako bi tem rekel, ignoriranje, ne, ljudi in volje ljudi, si te pozicije recimo nikako ne morem predstavljati. Ti ljudje so bili ignorirani in so še naprej ignorirani in ne glede na to, da so normalno delali, zato ne bodo dobili najplačano, ne, nobenih zdravstvenega zavarovanja, ničesar. In pač to se ignorira in zato ni noben odgovoren. In jaz si enostavno ne znam predstavljati sebe tem položaju, ker bi verjetno začel streljati po ljudeh.
Hvala. Naslednje vprašanje sem postavila že Urši Cetinski, pa je nekako sama predlagala, da ga postavim še vam. In sicer, izvirni intervjuji so bili mnogo daljši od teh odigranih in zanima me, kako je potekal ta proces krčenja besedila, čemu ste se trudili dati poudarek, kaj izpostaviti, kako skomunizirati?
Seveda to je velik problem, ne. Za intervjuje traja 2 ure in apsolutno pač smo se vsi tako na začetku zavedali, da je apsolutno glede na to, da je 9 ljudi, 9 intervjujencev, da je to ne mogoče spraviti v predstavo. Enostavno pač vemo, da neka koncentracija gledalca ne bi zdržala tega. Se pravi, to bi praktično bila ena predstava na enega človeka, ne, na en ta lik in je to bilo ne mogoče. Seveda je bilo to zelo, mislim, zelo zahtevno po eni strani, po drugi strani pa na nek način smo se vsi počutili malo, ne, zdaj delati te črte oziroma kako, kaj pustiti, to je zelo težko, zaradi tega, ker pač misel med intervjujencem pač misel vedno teče, ne, in na nek način meni se je zdelo tudi recimo zadnji teden pred premjerom naenkrat, ko sem začel tudi ostale kolege gledati, ne pač samo to, kar jaz delam, sem imel ta občutek, da so neki okruški, ne, in najtežje je zdaj, kako premostiti to tudi za deso, ne, se pravi, ki intervjuja ljudi, da, ne, da ni občutka teh lukenj, ker absolutno v vsakem normalnem razgovoru nekdo, ki odpre neko temo z najprej vprašanjem in potem začne človek odgovarjati, odpre tudi z odgovori neko novo temo in v nekem normalnem razgovoru ta, ki sprašuje, seveda gre, nadaljuje to temo. Ne? In to se je doskrat recimo zgodilo, da na nek način so te majhne luknje zaradi tega, ker pač smo mogli počrtati. Kako zdaj, da bi bila neka prav mislim, težko ti rečem, kako smo črtali. Probali smo pač neke stvari tam, kjer se nam je zdelo, da mogoče ni toliko pomembno, ampak je pomembno se pa spet, kaj je pomembno. Ne? Recimo sploh pri Esadu, pri tem liku, ki sem ga jaz delal, v bistvu praktično karkoli je govoril, je bilo zanimivo, je bilo zelo iskreno, zelo intimno, kar je govoril in pač pol je treba nekako najti to pravo mero nečesa, da ostanejo neki podatki, recimo sploh, kar se tiče recimo samega Vegrada in vsega, kar se je zgodilo, ki je bilo recimo povedano zelo, zelo na široko, recimo skozi 5-6 vprašanj in recimo v roku 20 minut. Ne. Zdaj cel moj intervju traja 35 minut, se pravi 20 minut samo Vegrada, da se ni dala govoriti, glede na to, da je to vseeno razgovor sreči. Tako da smo mogli nekako ene stvari zelo skompenzirati oziroma zelo skrčiti in zelo malo smo tega naredili, ampak neke stvari smo recimo mogli pač malo lažje, bolj razumljivo se staviti skupaj. No, to je bilo neko vodilo, pa pač dost stvari, pa seveda v tem 2-urnem razgovoru je neke te, ne bi zdaj dobesedno tako mogoče malo grobo rečeno, ampak je neke mlatine prazne slame, tako da pač pol neke te odvode smo probali pokrajšati najprej v prvi rundi. Je pa res, da smo zelo, zelo dolgo časa si vzeli za to, da smo počasi začeli skrševati. Najprej res samo enih par črt, res tisto, kar je mogoče res najbolj bil nek odvod, ki ni govoril ničemer, ali pa človek časi začne nekaj govoriti, pa ne dokonča. Tako da prave nekega koncepta ni bilo, ne.
To je zadnje vprašanje. Zanima me še, skratka, vi ste iz nekega besedila povsem neprečiščenega mogli zgraditi fiktiven lik. Zanima me, iz česa ste črpali, kje je ta lik poleg teh besed dobil še neko drugo ozadje in neko celoto.
Ja, seveda, to delo je bilo specifično, ker recimo pri nekem normalnem liku, recimo dramskem liku, imaš ti seveda poleg besed, ki jih lik govori, tudi neke dogodke, neka dejanja, se pravi, nekdo je aktiven, tu aktivnosti te direktne ni, so samo besede. Kar je bilo zanimivo je to, da je v bistvu na podlagi sintakse, ne, ker je bil pač res tekst narejen iz transkripta, direktnega transkripta intervjuja, kar pomeni, da so znotraj vsi medmeti, vsi te odvodi, misli, se te neke, rečemo, napake v navednicah. In preko tega v bistvu smo dobili največ nekega podatka. Ne? Jaz recimo na začetku, ko smo brali ta tekst, ok, se nam je zdelo zanimivo, ampak kako zdaj tu začutiti lik? Ampak šele z ne konstantnim ponavljanjem tega teksta in res se poglabljanjem tega teksta je pač prišlo do tega, da v bistvu zaradi sintakse si začel dobivati občutek, kje je pa človek resnično odkril nekaj malo globjega v sebi, kar mogoče niti ni hotel popolnoma povedati, je hotel zakriti, vseeno malo olepšati, neko, dati v neko vato, da se ne bi popolnoma razkril, ampak se je preko teh nekih medmetov in nekih pauz seveda ful razkril. In v bistvu naenkrat smo počasi tu dobili občutek, kako prijeti ta lik. Ne? Se pravi, to je zdaj ena faza, se mi zdi, ki je šla preko te sintakse. Druga faza je pa seveda z nekim researchom in kar se zdaj mene tiče, recimo je bil pa seveda na podlagi nekega researcha delavcev v gradbeništvu, potem mentalitete, se pravi bosanske mentalitete in pač nekem občutku, kaj jaz mislim, na kak način bi ta človek deloval, ne? Ker zdaj drama je vseeno predstavljena narejena tako, da pač v bistvu dva človeka sedite na odru in se na stolih in se pogovarjate, se pravi, ni nekih zelo velikih akcij, ne? Niti ni recimo neke hoje in pač vse, kar je, če tako pogledaš, je zelo minimalistično, zelo filmsko, ne? Se pravi, tudi trudili smo se, da ne bojo ti liki preveč umetni, da ne bo to zgledalo zdaj neki konstrukti. Ne? Jaz sem se pač probal čim bolj držati tega, da to ne bi bil neki konstrukt, ampak da bi bilo res nekako naravno. In zdaj to naravno poiskati je pa vedno mešanica tebe, kot takega, kot si, kot Primoža Bezjaka in seveda neke moje predstave tega človeka, kakšen mislim, da je nekde to tega nikoli nisem videl in ne spoznal pred premjero. Ne? In pač tu pa se loviš na nekem, to je neko polje, ki je vse mogočno oziroma ga je, ne, in pač probaš nekak po nekem svojem občutku najti, ne. Seveda je pa vedno, vse moja metoda pač tak, da pač vedno nekak to cepim na sebe in pač na to, kako se jaz to predstavljam, ne.
Tretji sklop vprašanj je namenjen za režiserja predstave Vita Tauferja. Prvo vprašanje, kaj je sreča? Je ta projekt vplival na vaše mnenje o tem pojmu in če da na kakšen način?
Pa jaz niti moram priznati, da nisem verjel od samega začetka, ne, da bi ta študij kaj pripomogel k temu, da bi jaz kaj boljš vedel, kaj je sreča ali pa kdorkoli drug, ampak nam pa je omogočil, da smo se lep čas lahko posvetili tej zelo zanimivi in zelo široki temi.
Tretji so predstava, ki ima formo pogovorne oddaje. Zakaj je točno ta način?
Ja, mislim, več razlogov je za to, ampak en je ta, da sem si že dolgo želel delati predstavo, ki bi bila zreducirana na minimum teatrskih efektov. Zmeri se mi je zdel, da je zmeri me je mikal sprobati ali pa priti do teh temeljev gledališča, ki so v vsakem učbeniku o teatru, v zgodovini gledališča zveš, da se je gledališče začelo tako, da je nekdo sedel na tleh in govoril zgodbo ob ognu in okrog njega so sedeli njegovi sovaščani in z velikimi ušesi poslušali. Nekaj tacga, no? Nekaj tako elementarnega, prvinskega sem je zdelo, da lahko naredimo. S tem, da smo pač uporabljali eno drugo zelo splošno uporabljeno obliko talk show.
No, gledališčka predstava je v bistvu zelo podobna tistemu, kar bi videli, če bi šli na snemanje, ne take pogovorne oddaje. In me zanima, kaj je tisto, kar jo ločuje, recimo snemanje za televizijsko oddajo in potem gledališče. Kakšna je pač ta moč gledališča kot medija v tej formi, ki je malo drugačna, kot pač v gledališču ponavadi smo vajeni?
Ja, prva je vsekakor ta, da je pred nami živ človek. Ne? In da jaz, ko smo začeli ta študij, sem igralcem rekel, da se bojo morali tako uživeti, identificirati, tako preštudirati te like, da bojo v principu sposobni odgovarjati na vprašanja publike, se pravi, da bi lahko prišlo tudi do te neke interakcije. Potem smo sicer ugotovili, da to ne bo šlo, ker bi bilo recimo zelo nerodno, če bi naš igralec, ki igra kirurga, odgovarjal na kakšna zdravstvena vprašanja publike recimo in tako naprej, ampak na vsak način ta vtis, ne, te fizične bližine se mi zdi zelo pomemben, tako smo tudi zastavili scenografijo, da je publika čim bliže tem ljudem, Drugo je pa ta, druga razlika je recimo dolžina pogovora na televiziji, težko, kvečem, če bi šlo za kakšno zelo strokovno temo, da bi taki pogovori vzdržali, se pravi, pol ure pogovora samo z enim človekom o takih zelo splošnih osebnih stvareh, ne. Tretja razlika je pa ta, da sicer se govori o vse zelo splošnih in osebnih stvarih, ampak televizija v glavnem prenaša samo dve vrsti tovrstnih pogovorov. Ne. Eni so pogovori pozno v noč, ki so strokovne narave, drugi so pa pogovori, ki so, se pravi, ti bolj popularni pogovori, so pa zelo kratki in praviloma zelo površni, ne. Mi se pa tle pogovarjamo o čim bolj poglobljeno, o nekih temeljnih zadevah. Tudi zdel se mi je pomembno, da publika živi z temi portretiranci čim dalj, da se stvar je prav v tem, pravzaprav, da se publika, da publika naveže na kakšen notranji dialog z temi ljudmi.
Če bi recimo vzeli pogovor z neko povsem realno osebo, recimo, da bi v neki, da bi lahko prisestvovali enemu takemu pogovoru z neko povsem realno osebo in potem recimo gledali predstavo, skratka imeli bi približno isto formo, bojo bi bila dva intervjuja. Zanima me, kaj pridobimo s tem, ko postavimo te like na oder, se pravi postanejo neki fiktivni liki in kaj potem prinese igra, kaj prinese gledalcu večjo empatijo, recimo?
Ja, lejte, dvomim, da bi se kdorkoli od teh ljudi, ki smo jih tukaj intervjuvali, da bi se bil sposoben tako sprostiti, da bi dejansko pred enim polnim auditorijem razlagal take stvari. Se pravi, tle se mi zdi, da dobimo vpogled v eno intimo v pogojih, ki so zelo delč od intime, pravzaprav. Se pravi, imamo možnost videti nekaj, kar je drugače precej skrito.
Se vam zdi, da lahko takšna predstava odpre neke nove horizonte pri dojemanju gledalcev neke splošne družbe, mogoče so ljudi, ker večkrat se omenja v predstavi, več portretirancev omenja to odtujenost, naprimer, a ne, pa pomen ljubezni in čustva in bližine za osebno srečo. Me zanima, če mislite, da je moč gledališča v tem, da vpliva na ljudi, ne vem, na ta način, da mogoče drugače vidijo potem so ljudi okrog sebe, vsaj hipno.
Ja, vsaj hipno sigurno. To definitivno, to se je videlo, da se dogaja že na teh predstavah, kar smo jih imeli v dobrih trenutkih, pride do nekih takih katarzičnih momentov. Mislim, jaz verjamem v katarzo v gledališču. Zelo težko bi rekel zdale, da evo, črno na belem gledališče spreminja ta svet, spreminja ljudi. Na vsak način pa malo spremeni mene, ki ga počnem. Vsak študij je pravzaprav ena taka zanimiva življenjska izkušnja. Prepričan sem, da tudi publika odnese nekaj. Jaz vsaj osebno predstave, ki so me ganile v življenju, si jih zapomnim tudi po 30-40 letih. Druga stvar pa je ta, ne, sprašujete. Ja, mislim, na vsak način je ena od tem izpostavljenih tem te predstave odnos med stvarnostjo in gledališčem, funkcija gledališča, funkcija fikcije, odnos med, med dokumentarnostjo in fiktivnostjo. Mislim, da je to ena zanimiva tema za gledališče danes in ta naša predstava na to skuša najti svoj nek odgovor.
Najlepša hvala.
Prosim.
Intervju Radija Študent.